Kipler Azatlık Radyosu havarlarına ifasımız bunu bilen tanış olun. Amerika'nın prezidenti Obama, Birma'nın oppozitsiya lideri Aung San Suu Kyi bilen onun doğduk yeri Rangun'da duşüstü. Obama onu demokratiyanın hacı dip atlandırdı. Duşenbe günü İsrail'in Gaza zorluğuna karşı amal asırın hova zarvalarında azından 10 Palestinalı öldü. Bu arada Palestina'nın kesilhanı işgarları mağlumat veriyor. Oğanistan'ın prezidenti Hamid Karzai beyanat yer edip, onda Amerika'nın bağlanışlarını lalısıkları karımızdan Oğanlıları tıso etmeyi ve onlara gazaplılık kürközmeyi devam ettiriyendiğine aitti. Pakistan'ın gün ortasındaki Karachi şehrinde Şahi Mescidinin oluğunda amal asırlığın bomba patlamasında ağzından 2 adım öldü, başa da 10 adım yaralandı. Bu arada yerli polisi mağlumat veriyor. Duşenbe günü Kazakistan'da 15 gümrükçü esker egindeşlerini öldürmekte ayıplanan Vladislav Çekal'ın üstünden sud dinlenişi başlandı. Belli versi Charlie Chaplin'in başka abi ve hatası 62.500 doları satıldı. Yeksin bunun satıbı çıkarılan başka abilin hata Chaplin'in sessiz kinoları dövründe şekillendiren kiçi sergizden kesbinin ayrılmadı bir bölümüne uğrulüptü. İran'ın hakimiyetleri BMG'nin New York'ta akımatlığına katlaşmakçı bulan İran'ın ritmileri Birleşen Ştatlarının vize vermekten yüz uğrundığını aydarlar. Azatlık Radyosu, efirde gözetim programısı onun devamında. Geçen ay Tacikistan'ın rayeti ortadın türmesinden boşadılanının ilgani ve evveli yağdaylarda yitirim oldu. Ortadın bir kanun alınıp kaçılan merkezde Azerli kevr anık adımlar vardı. Mağlumatları hemistirir. Gözetim programımızın son kısanında aktual gurun gitmesimizi hem dikkatinize yitiririz. Programmanı Pragadak Studio'dan Merdan Sarif Alparyar, Azatlık Radyosu'nun tokunlarında kalın. Geçen ay Tajikistan'ın rayeti Abdulvasir Latipov, ortadın türmesinden boşadılanının izyanı nevelli yağdaylarda yitirim bulupdu. Onun maskalı azalarının aitmağına göre Latipov'un terörizm ayıplamaları etasında Tajikistan'ı alınıp kaçırılanma olmağı mümkün. Doğrurak mağlumatlar bilen kardeşim Sehra.
Firuza Mirhamidova yaşayan yeri Volgogradda adamsa Abdulvasil Latipov'un türmeden duyduansız boşadılandığı baradakı karışılmadık telefon canını alındı, ol öz doğduk mekanı Daşkent'e maşgalasını görmeye gidipti. Firuza Mirhamidova 6 yaşına kıgıydı mikrona bilen ortaya dolanma için 4 günlük otla hovluk maç mündüler. Latipov iyiliğine ayarlığına can edip 2 yıl oğulay devam eden tutsoğluktan son özlerinin tədeden birikmeğini belleme için çiğişlikli ve karpızlı şağlan etmek var. Aradaki planlarını gurrun veriyerdi. Mirhamidova'nın gelmezinden bir gün ön ərayal en son kıyıda kuruluşer. Şunun bir neçe saat son yaralı adamlar tarafından öyüne hem de karındaşlarına hücum edilen ve aydılmağına göre sürülüp alınıp gidilen Latipov hiç hili iyi kaldırman yitirim olubdur. Mirhamidova maşğılasının başına düşen yağdayı şeyle yatlayar.
Pişli ludi maskov çörnün ısın sarujim.
Qara eşikli hem de maskalı adamlar öyü giyiripdirler. Onlar ehli kişinin ellerini ve ayaklarını bağlayıp gözlerini katliyente bilen dağıptırlar. Maskalı adamlar onları dağıptırlar ve yiyinciptirler. Qaydanlarında da kapini kulplap gidiptirler. Şeylilikte de hiç kim dışarı çıkıp bilmeyenler. Haçanlı 2 saatten son karındaşlarımı qaytadan hoşuna gelenlerinde onlar pencereden dışarı çıkmalı olupdırlar. Onlar belki Abdulvasiyeni tap bilerler öydüp beylikü otoğa barıp көріптірлер, еңі ол еңді, олар он алып кідіптірлер дейіп Мирхамидова айтты. Латиповың етірім болындан бір айық олай вақт кешті, оның нередедігі ентәкем нәвелі. Еңі Мирхамидова өз адамсының 1992-1997 жылларды Тәжікстанның граждан ұршы білен бағлы еңкілін террор айыпламалары себепле алынып қачыландығыны ве бейқанун Тәжікстаны әкіділендігіні чаклаяр. Экспертлерің пікірчі Латиповың етірім болмау ортетті яшаян Merkezi Aziyalı rayetlerin öz yurtlarında dini ekstremizm ayıplamaları esasında gözlüğü ıglan edilip, bundan sonra hem alınıp kaçırılmağı siyasi matlab bilen amala aşırılıyor. Ortiyetteki adam hukuku orayıcı toporunun çaklamalarına göre, geçen yıl Tacikistanlı, Özbekistanlı ve Beyleki Merkezi Aziya yurtlarının 10 tövere rayet gidliğin alınıp kaçılıp, izini öz yurtlarına ekidiliptir. Şol vakaların her birinde gözlenenler öz yurtlarına ekstradisiya edilen halatlarında adaletsiz suut bilen hatta qiynamalara sedevar edilmeginden hovatirlanıp orsiyette siyasi qaçıvatalga almak üçün hem yüzlenipdirler. Mese məlim adam alıp qaçmalar orsiyetin öz territoriyasında şüpheli alıp qaçmaları dergemege ve öz yurtlarında rehimsiz qiynamalara duçar bolup biljek bosqunların haq hukuklarını qoramağa borçluduğunu belleyen Amnesty International yalı gözöwçülük edýän toporları howsala saldy. Täjikistan resmi ýagdaýda Latipovyň nerede yerleşýändigi barada hiç zat bilmeýändigini mälim etdi. Ýöne Tajikistanyň İçeri işler ministrliginiň içindäki çeşmelerini adatlyk radiosyna aýtmagyna görä, häzirki wagtda Latipov Duşanbeniň näwelli ýerinde kanun goraýjy organlar tarapyndan saklanýar. Amnesty International guramasynyň işgäri büýüklerini aýtmagyna görä, egerde Latipov hakykatdan hem ýurduna äkidilen bolsa, onda mundan adal kalınıp gaçylanlaryň ýagdaýy hem nazara alynanda onuň häzirki ýagdaýy howatirlendirýär.
And the reason that we're particularly concerned in this case is there's been a series of cases where Tajikistani nationals have been
Bu ýagdaýda aýratyn alada bildirmegimiziň sebäbi Täjikistanyň raýatlarynyň Orset Federasiýasynyň territoriýasynda arkyn hereket edýän Täjikistanyň howpsuzlyk gullukları tarapyndan alınıp gaçylyp, ýerine duşanbe kitilen ýagdaýlary bir näçe gezek boldy. Ol ýerde olar käbir ýagdaýlarda gynnamalary, berekimsiz azar bermeleri duçar bolupdylar.
They have been subsequently subjected to torture and ill treatment.
Deyip büyükler aytdı. Latipov Tajikistan'a ekstradisiya edilmeli buyruğun idiyanı bilen Volgogradda tutsağı edilipdi. Orsiyetin resmileri onun siyasi qaçıvatalga baradaki yüzlönmesini reddeden son, ol kıssalı Strasbourg suduna yüz tutupdi. Bu adım Latipov'un Tajikistan'a qaytarılıp berilmeli baradaki talavın vaqtlayın toqtudulmağına ruhsat beripdi.
Tehran'ın mağlumatlarını dinlediniz. Indi bolsa kärdeşim Silvi Ortettin bir kanun alınıp kaçılan Merkezi Aziyalı käbir anyk adamlar barada maglumat berer. Gelin bilelik dediňleri.
Özbekistanlı Muratjan Abdulhakov. Ol 2011 ýylyň 23-nji awgustynda ele salyndy. Abdulhakov häzir 33 ýaşynda, ol Moskwanyň merkezinden gündiz polisiýa işgärleriniň gözüniň öňünde grajdan eşikli iki adam tarapyndan alınıp kaçylypdyr. Şol gece Abdulhakov Özbekistan'a ekstradisiya edilmek üçin Tajikistan'a uğradıldı. Ol Özbekistan'a ekstradisiya edilýänçe Tajikistan'da tutsallykda garaşmaly edilipdi. Abdulhakov dini ekstremizmde ayıplanıp Özbekistan'ın resmileri tarapından gözlenýärdi. Abdulhakov 3 aydan soň boşadylypdy. Ol häzirki döwürde Tajikistan'da gizlenýär diýen pikir bar. Adam hukukları boyunca Evropa Sudi 2012 yılın oktyabrında Orsiyet'in resmilerini Abdulhakov'un alınıp kaçılmanı Rus resmilerinin göz yumyandığını aydıp Moskva'nın 38 000 euro kompensasiya tölemeldiği barada karar çıkarıptı. Tajikistanlı Suhrob Koziyev 2011 yılın 23 avgustunda ele salındı. Koziyev'in Özbekistan'ın gadagan edilen İslam hareketi toparına katnaşının bardığı aydılıp ol Tajikistan tarafından gözlenýärdi. Ol hem Abdulhakov ýaly Moskwada tutsak edilipdi. Şondan soň ol elinde pasportynyň ýa-da başga dokumentiniň ýokdugyna garamazdan Domodedov aeroportundan Täjikistanyň Hujan şäherine uradylypdy. Koziyev şol ýerde özüni öz isleği boýunça häkimetlere tapşyrandygy barada dokumenti gol goýmaga mejbur edilipdi. Şondan soň 36 ýaşyndaky Koziyev 28 ýyl türmä tutsaklygyna hukm edildi. Tajikistanly Sabriddin Jurayev. Ol 2011 ýylyň 31 oktýabrynda ele salyndy. Jurayev hem Koziyev ýaly gadagan edilen Özbekistan İslam hereketi toparyna gatnaşygynyň bardygy aýdylyp, Täjik-Özbek serhedinde ele salynypdy. Jurayev bu aýyplamany boyun almaýar. Ol ekstradisiýa edilmegine garaşyp 18 aýty solukda geçirip türmeden boşadylmagyndan 2 gün soň alınıp gaçyldy. Hazır Jurayev 27 yaşında. Ona bağıtlayın kaç batalga berilip, ol Birleşen Milletler Kurumasının Bozkunlar Agentliği tarafından halkara, koruğa mätäş deyilip ıglan edilen Bozkun. Elinde pasportu bolmadık, emma kaç batalga alandığına değişli, şahadat namasının bardığına karamazdan, ol Домодедово аэропортунун Хужанд шаарына уурадылыпты. Апрель айында ол 26 жыл азаттыктан махрум эдилди. Жураевдин айтмагына көрө, ал түрмөдө зорлуктарга сезе бар болуяр. Өзбекстандык Рустам Захидов ол 2011 жылдын 21 декабрында эле салынды. Захидов Санкт-Петербургдагы үйүндө эле салыныпты ве ошол кечке Пулково шаарынын аэропортундан Өзбекстанга ийгерилипти. Aslı Samarkand şəhərindən bolan Zahidov, cəmiyyət üçün xoplu materialları yayradanlıqda şeylə ham qadağan edilən Hizbut Tahrir İslam toporuna qatnaşığı barlıqda ayıplanıb gözdən yərdi. Zahidov Daşkent şəhərinə uğradılmazından ön Samarkandda tusoq edilibdi. Onun hazırki statüsü barədə malumat yox. Tajikistanlı Nizamxon Jurayev. Ol 2012 yılın 29 martında elə salınıbdı. 45 yaşlı Jurayev Moskvadaki tusoluktan boşadılan badına yitirim bolup bir neçe gündön sonra pasportunun ve pulunun yokluğuna karamazdan Dushanbe şehrinde peyda bolupdi. Jurayev parlamentin önkü deputatı Şeyleham Tajik prezidentinin maşkalasına yakın katnaşığı bolan telekeçi. Şondan sonra Jurayev bilen bağlı Tajik televiziyasında görközülen video yazgıda onun Tajikistan'a gelip etti deyilen kalplıkları ve korrupciyasını meyletin boyun alandığı aydılıpdi. Mundan 4 yıl ön Jurayev'in önkü biznes partnerleri ona karşı delil görkezmekleri için özlerinin basışları ve elektrik urgularına seze var bolandıklarını aydıptılar. Şundan ozal adam hukuklarını koruyucu Amnesty International kuruması Jurayev'in Tajikistan'a kaydıp baran halatında onun zorluklara seze var bolmağına ulu hopun bardığını aydıp beyanat yayradıptı.
Selvi'nin malumatlarını dinlediniz. Radyosunun azathavar.com saytında çap edilen mağlumatları indi Moymir Sosyal Ulgamında hem okap bilersiniz. Bizim Moymir Sosyal Ulgamındakı sahipamızı Azatlık ya Azatlık Radyosu şeyledi. Azat Radyo e-mail bilgisi mail.ru sargılarının üstü bilen tapıp bilersiniz. Moymir Sosyal Ulgamındakı sahipamızın blog bölümünde yurdun içinde ve halkara arenasında bolup geçen vakaları bilerminlerin fikir karışlarını okap bilersiniz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, siz gözetim programmamyzy dinleýärdiňiz. Programmany aktual gurungatly ýürütip gepleşigimiz bilen dowam etdirýäris. Olaýda Amerikalı jurnalist Ann Applebaum ygtybarly maglumatlary we öň hiç aýan edilmedik arhiw materiallaryny esaslanyp 2-nji jahan urşundan soň Kremlin Gündoğur Evropada urunuşdyryň hegemonyýasyny açyp görkezýän eserini çykardy. Demir Pinji Gündoğur Evropanyň Iran edilmegi 1944-56 atly kitapda Moskwanyň Gündoğur Evropada öz hukmrawanlygyny sazlamak üçin amala aşyran adam öldürmeleri, terror operasiýalary, yerli darlary ýumurmagy real çäherler barada maglumat berilýär. Applebaumyň Sowet gulaglary barada ýazan ozalky kitaby Pulitzer bayrağına hem münasip bolupdy. Aktual gurun gepleşigimiziň bu sanynda biz Amerikalı jurnalist Ann Applebaumyň soňky işi barada ýürütip söhbetdeş bolduk. Programany Pragadaky studiýadan Merdan Tarif alyp barýar. Sizin kitabınızda etatan 3 yurt vardı. Yani Gündoğur Germaniya, Vengriya ve Polşa vardı gurrun edilýär. Olaryň saýlanyp alınmagyna aýratyn bir sebäp boldy mı?
I chose those three precisely because they're so different and they had just had extremely different.
Meniň olary saýlamagymyň sebäpleri şu, ýagny bir tarapdan olaryň ähliýeti bir-birinden tapawutly, ikinciden bolsa olaryň bir-birine meňzemeýän uruş tejribesi boldy. Germaniýa duwalylygyna natsistleriň elindedi. Vengriýa ortalyk bir ýerde kəhələtlərdə olub, onun getləri bilən kəhələtlərdə, qovu kəhələtlərdə olsa, ərbət qatnaşıqları olub dey. Polşa varədə ediləndə ol aktivər görünüşdə getlərə qarşı görüşərdi. Şəhərlikdə bu üç yurt bir-birindən cüda tapaqlanyardı. Yönə biləyəniz meybərdi, mənin ünsümü çəkən başqa öyrənməxun bir yəqdəy var. Bu üç yurdun dübqətör tapaqlı medeniyyəti, lingvistikası, siyasi tarixi olmağına qaramazdan 1950-ci illərdə bu yurtlara seyredilsə, onların əhlisi cüda bir mənzəş olub görünər.
If you'd looked in at this region from the outside, they would have all appeared very similar.
Siz öz kitabınızın söz başlasında bu işi yazmak bilen totalitar devletlerin tarihini öğrenmek ve diktatörlerin milleti basıp yatırmak uğrunda ulanyan emellerini öğrenmeye maksat edinendiğinizi yazarsanız. Gündoğur Avrupa'daki Sovyetlerin ağırlık edin devrinden nehel sapakları çıkarıp olur.
What you learn from studying the period is several things. One is how well prepared Stalin.
Bu devir ara çağını selcerenimizde ençimizat orta çıkar. İlkinci bilen Sovyetlerin bu sevitlere gelmezinden öngörte Stalin'in yukarı derecede tayyarlıklı olmağı. Mesela için Sovyet Sayyuzi bu yurtlara girmezinden öngünçe ol yerde iş alıp baracak polisiyanın düzliğin kullukların düzümü iyem keskitlenip tayyarlanıp dey. Polşadaki yağdaylar hasta göze iler. Ol yerde polisiyanın güçleri iyem 1939 yıldan düzülüp başlanıp dey. Hova hedir bu ayan zat. Yani hatta Bolşevik revolüsyasından hem son olar bu regionlarda da komünistik partiyasının öz önünü tutup başladılar. Eğer de tarihi seyretsek, Sovyet Sayyuzunun has köp yıkkın eden zatlarını hem orta çıkarmak bolyar. Yani Kızıl Armiyasının baran üslendik yerinde birincilik kulen şol yerinin radyo stansiyaları ele geçirlerdi. Olar propagandanın gücüne deysen ulehmet beriyerdiler. Olar şol dövrün esası propaganda seyiştesi, yani radyonun üstü ulen halk köpçülüğüne öz pikirlerini yetirmeyi başarsalar, onda olar adam ların namına girip siyasi gücü alıp bilecektiklerini sayardılar. Tarih şeyle de Sovyet Sayyuzunun xas olu üns veren dağıtlarını hem açıp görkezer. Sovyet Sayyuzu Sovyet vekillerini ilkinci günlerinden veri bizim hedir grajdan cemiyeti deyip adlandırayan yali toporlarımızın kemalı gelmeğine ulu kızıklanma bildirip de. Yani onlar özünü dolandırayan küçü toporların dörüdülmeğine yıkkın ediyerdiler. Bu siyasi partiyalar futbol, kuşt klubları görünüşünde hem bolup bilerdi. Özünü dolandırayan küçü toporların ehlisi kevirleri hatta esaslandırdı. Olmağından hem Sovyetlerin behvitlerini nazar alıp hareket ederdi.
Groups of all kinds were a target of Soviet interest and in some cases repression right from the very beginning.
Aktual gururum.
Aktual gururum.
Siz Azatlıq Radiosunda informasiya, məlumat verməkçimi?
Zey deyəcəm, zey vasitətir, ot deyəcəm, ot vasitətir, ne ver suğun qadın bariyan yerlərinin işini o çiyerə tanaqda. Her gettanın bir tonya 500 kilo palta alyandır ya şunam alyan, nəlir soladın?
Şikayetiniz var mı?
Biz de deputat sayılandan biz onu tanığımız yok, tümlüğünden bilimiz yok, şu deputat adamı tanığımız yok, hiç ilə kömöyəm yok.
Derdinizi köpçülüğe getirməkçimi?
İtin ümmetli manke verdim şu meydanlarda mağalar, mağalar hor deyip kurumu.
Bizim Moskova'daki 7-926-236-04-55 numaralı telefonumuza zan edip sesinizi. Eğer bizim zan etmemizi isteseniz öz numarınızı yeni örgüde kaytalayalım. Moskova'daki 7-926-236-04-55 numaralı telefonumuza kağırlık hem SMS yollar bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Skype adresi Azatlık Radyosu. Koşulup yazılıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadirli dinleyiciler, aktual gurun adlı geplesimizi devam ettiriyoruz. Geplesimizin bu sahanında Amerikalı jurnalist An Applebaum'un yakında çıkarın. Demir Pence, Gündoğur Avrupa'nın ilan edilmeyi 1944-56 adlı kitabı var da gurun ediyoruz. Applebaum öz kitabında ıhtıvarlı mağlumatları ve ön hiç ayan edilmedik arşiv materyallarına esaslanıp, 2. Jahan Urusundan son Kremlin Gündoğur Avrupa'daki ornustarın gigamonyasını açıp görközer. Программаны Прагадағы студиядан Мердан Сариф алып барыр. Sovet Soyuzunun yukarı derecedeki tayyarlıklarına karamızdan siz kitabınızda ilk başta bu ideologiya karşı duracak her türlü siyasi partilerin hususi iyiçiliğin azat medyanın bağırdığını yazıyarsınız. Demek Sovet Soyuzunun okupasyi planları o diyen kamil hem bolmandır da.
They didn't plan perfectly. They planned strategically. You know, and they didn't
Olar kamillik bilen planlaştırılmadılar. Olar strategik nokta nazardan planlarını düzdüler. Olar bu devletleri doğru gözükçülük almak, olaryň siyasi sistemasyny ütketmek üçin anyk näçe wagtyň gerek boljakdygyny bilmeýärdiler. Aslyýetinde olar munyň juda uzaga, ýagny 20-30 ýyla çenli hem çekip biljekdigini kabul edýärdiler. Olar ilki başdan öz pikirleriniň we ideologiýalarynyň üstün çykmagy üçin diňe wagtyň gerekdigini ınanýardylar. Hut şu sebäpli käbir ýurtlarda, ýagny Wengriýada, Gündoğur Germaniýada we Çekoslowakiýada açyk saýlawlaryň geçirilmegine ruhsat berdiler. Olar wagtyň gelmegi bilen özlerinin yeniş kazancak tıklarına ınanyardılar. Olar Marx'ın aydan zatlarına ınanyardılar. Yani ilki bilen burjuaziya revolüciyası olar ondan son hem komünistik revolüciyası amala aşırlar. Sovet vaxtın gelmegi bilen adatı ilat özünün ehmiyetine düşünüp dolandırışın en kovu usulunun komünizmdigine akıl yetirecek tıklarına ınanyardılar. Ema sonundan haçında yağdaylar oların çaklaşı alip olmandı. Olar çınları bilen hayran hem galıptılar. Yani men oların irki saylovlarındaki yengil sini göz önünde tutýaryn. Olar mundan beýleki saýlawlarda hem ýeňiljekdiklerini düşünip bu tejribeden el çekmeli boldylar.
And they realized they were going to lose them even more on the next round and they decided to stop holding them.
Think tawazda nutulsyaly Stalin diň ideologiýa bilen çäklenmän ul geopolitikany we sowdagat nasyklaryny hem gün tertibine getiripdir.
There were many mercantile interests on Stalin's part. I mean, I have essentially it's the deportation of German factories.
Stalin iqtisadi bäkhwetlere üns berýärdi. Germaniýanyň zawodlarynyň göçürilmegi muňa gowy mysal bolup biler. Olar gündogar Germaniýadan, Wengriýadan we Polşadan zawodlary, demir ýollary we beýleki sanagat zatlary Sowet Soýuzyna daşady. Sovet Soyuzunun ikinci jahan urşundan soň pazarlar ösmeginiň esasy sebäplerinin biri hem okupirlenen döwletlerden olja alınan senagat serişteler boldy. Bolmasa uruş Sovet Soyuzuna diýsen haldan düşüripdi. Bilsimiz ýaly urşdan soň ýurdun köp yerlerinde açlyk hem boldy.
It itself was very weak after the war. And there were even famines in the Soviet Union after the war, as we know.
Ýa-da Amerikalylar özlerinin nowy tak prezidentini taýlamak üçin set bererler. Sol taýlawda Birleşen Ştatlaryň 45-nji prezidenti bolmak üçin Demokratik Partiýasyndan Barack Obama.
Governor Romney says he's got a 5-point plan. Governor Romney doesn't have a 5-point plan, he has a 1-point plan.
Ve Republikan Partiýasyndan Mitt Romney.
President's policies have been exercised over the last 4 years.
Öýdäri bäzeler. Bu ulusiýaty wakanyň möhümligine nazar alyp, Adat Radiosy prezident taýlawlary bilen bagly ýetirli, intäde we ygtybarly maglumatlary efire berýär. Adathavar.com web-saýtymyzda hem Amerikanyň taýlawlary 2012 diýen ýürite rubrika bölümi islap başlady. Ol ýerde ýürite taýlawlar bilen bagly makalalar we multimedia faýllary bilen bir hatarda set berilsin gidisi boýunça ýürite interaktiw karta hem ýerleşdirildi. Seýledi, Amerikanyň taýlawlarynyň geçirilen gününiň ertesi, onuň netijelerini ýerdenki, ýagny 7-nji noýabrdaky efire geçip ýerden kilip risklerimizde gün efirde tide xabar verir. Amerikanın faylovlarını azatlık bilemiyorlar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Kadyrly dinleyijiler, aktual gurulmaly gepleşigimizi dowam etdirýäris. Gepleşigimiziň bu sanında Amerikalı jurnalist An Applebaum'un ýakynda çykaryn. Demir Penze Gündoğur Ýewropanyň meýran edilmegi 1944-56 atly kitaby barada gurulmaly edýäris. Applebaum öz kitabynda ygtybarly maglumatlary we öň hiç aýan edilmedik arhiw materiallaryny esaslanyp, 2-nji jahan urşundan soň Kremlin Gündoğur Ýewropadaky ornuşdyrýan gigamoniýasyny açyp görkezýär. Programmanı Pragadak studiyadan Merdan Tarif alıp barýar.
Aktual gurulum.
Aktual gurulum.
Stalin Gündoğur Ýewropany okupirläp, Günwatarın Sovet Soyuzyna çözmegining öňüni almak üçin belli bir ara çäk durýan çök boldy diýip bolarmy?
The Soviet Union really didn't think like that. And the people who occupied Eastern
Europe. Yok, men Sovet Soyuzi şeyle pikir etti deyip biljek däl. Gündöwür Europany okupirlen we Sovet Soyuzi bilen gatnaşykda bolan adamlar ýagdaýlara şu nukdaý nazardan çemeleşendir deyip biljek däl. Sowete gelinen generallar we NKVD-niň ofitserleri sosialist rewolýusiýasynyň çäklerini giňeldiýäris diýen düşünjeden ugur alyp hereket edýärdiler. Olar gündöwür Europadan gün batar Europa girmekleri üçin diňe wagtyň gerekdigine ynanýardylar.
Revolution, and that you know it was only a matter of time before they moved from Eastern Europe to Western Europe.
Siz kitabınızda Sovet Soyuzunun gündö or Evropa girenden soň jydalandyrmak arkaly etnik arasyly şäherlerini başlandygyny ýazýarsyňyz. Bu şäherleriň pidalary kimler boldy we bu jydalandyrmalar haýsy matlapdan uranyp amala asyryldy?
Well, the Soviet Union was interested in after the war was ethnic cleansing in the purest sense, that is they were creating
Sovet Soyuzy etnik arasyly ýetilende mesele uly gerimde çemeleşýärdi. Ol şol bir durukly adamlaryň bolmagyny maksat edinýärdi. Bu çäherleriň ilkinji we esasy pidalary germanlar boldy. Potsdamdaky gelinen alalaşygy görä okupirlenen territoriýalardaky germanlar başga sowetler göçürdiler. Bolmasa olar eýem ýüzlerçe ýyl yerli ýylat bilen utgaşyp ýaşaýardy. Garaz millionlarça germanlar aýrylyp, olaryň ornuny polaklar, çekler ýa-da slavaklar tutmalydy. Şunlukda millionlarça adam otlylarda göçürilip başlandy. Men berde iki zady nyktap geçetim gelýär. Birinciden şol ýurtdaky kommunistik partiýalary özleri bu çäreleri amala aşyrýardy. Ikinciden hem şol wagtlar bu uly meşhurlygy bolupdy. Germanlaryň deportasiýasy yerli kommunistik partiýalary üçin uly ýeňiş hökmünde häsiýetlendirilýärdi. Hem şol wagtlar hem munyň aňrywaş derejede göde gazaply we kähalatlarda adalatsyz bolandygy nyktalýardy.
Repressiýalara garamazdan günde or Ýewropada Sowet Soýuzynyň tarapdarlary hem bardy. Olaryň özleri de amala aşyrylan gazaplylyga gatnaşypdylar. Olar kimlerdi? Olar dogrudan hem ideologiýa ynanyp bu işleri etdilermi? Ýa-da olar pursatdan peýdalanýan wezipe parazlarmydy?
I think they were people who were both. I mean, they were both opportunists and they were
Meniň pikirimçe şol döwürin adamlarında ýeňi siziň agzan häsiýetlendirmeleriňiziň ikisi de bardy. Şol döwür adamlaryň öz boluşly dünýä garaýşy ynanjy bardy. Ynamyň bolmagy seni eýem ahlak we moral taýdan ygtybarly adam edip görkezenok. Ynam natsistlerde hem bardy. Olar hem muny dogry diýip hatap edýärdiler. Şunukda köp adam Marks tarapyndan ylmy taýdan subut edilen bu siýasy sistemanyň dogrudygyna ynanýardy. Olaryň köpüsi ideologiýa ynansa da Şol bir wagtyň özünde de wezipe parazdy. Olar partiýanyň siýasatyna wepaly bolup Moskwa bilen hem gowy gatnaşyklary saýlasalar özleriniň häkimet başynda galjakdyklaryna ynanýardylar.
Gadyrly dinlejiler şunyň bilen aktual gurnatly gepleşimiň nowatdaky sanyny geçirip gutaryardy. Gepleşimiň soňky sanynda biz Amerikalyk jurnalist Ann Applebaum bilen söhbetdeşip bolup, onuň ýakynda çykaran Demir Pinje gündogry Ýewropanyň weýran edilmegi 1944-56 atly kitaby barada gurrun etdik. Programmany Pragada studiýadan Merdan Tarif alyp bardy. Gazerli dinlejiler sunuň bilen habarlar gündeligi we gözetim programmalarymyzdan düzülen bir saat gepleşigimizi tamamlaýarys. Onu Pragada studiýadan Merdan Sarif alyp bardy.